7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. Lupta cu corupția în conferință.
Despre starea națiunii.
Nu cred că e vreo bătălie geostrategică în Moldova, nu cred că Europa și Moscova trag de Moldova. Problema e că nu trage nimeni de Moldova în nicio parte.
Declară Europei Libere Sorin Ioniță, președintele Expert Forum de la București.
Apărare, migrație, lupta cu terorismul. Aceasta este agenda premierului britanic David Cameron la București.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Liderul partidului nostru, primarul din Bălți, Renato Usatăi, a revenit în Moldova după o ședere de peste o lună la Moscova, pe care a pus-o pe seama unui tratament medical. Mulțumesc tuturor celor care așteaptă revenirea mea, vom avea mult de lucru, a scris pe Facebook Usatăi la o zi după ce un nou sondaj de opinie arată că este cel mai popular politician moldovean, iar partidul său ar obține cele mai multe voturi la alegeri. La Chișinău, Usatăi s-a fotografiat cu protestatarii din orășul de corturi de la Parlament, urmând să meargă apoi la Bălți. Usatăi a plecat la Moscova la 1 noiembrie, la o săptămână după ce fusese audiat în legătură cu publicarea unor convorbiri telefonice între Vlad Filat și Ilan Șor. Guvernul interimar a acceptat să se detașeze la fiecare minister și instituție de stat importantă ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate, care să aibă grijă să nu se delapideze fonduri. Prezentând propunerea la ședința de guvern de astăzi, serviciul șeful SIS, Mihai Balan, a spus că ofițerii săi vor avea acces la contractele pe care le elaborează instituția, contabilitate și tot ce ține de fondurile europene. Potrivit presei de la Chișinău, cel puțin doi membri ai cabinetului s-au declarat îngrijorați de această idee, dar premierul interimar Gheorghe Brega le-a răspuns că supravegherea ar avea loc cu sau fără acordul guvernului.
Nu vă speriați, pentru că dacă nu vreți în mod oficial, clar, să fie, ei și așa sunt.
Șeful SIS, Mihai Balan, a mai spus că dacă asemenea măsuri se luau mai devreme, poate nu s-ar fi furat miliardul din sistemul bancar. Revista americană Time a desemnat-o pe cancelarul german Angela Merkel persoana anului 2015. În anunțul său, redacția din New York a săptămânalului a lăudat felul cum a condus Merkel Europa în perioada crizei datoriilor, a crizei imigranților și a intervenției militare rusești în Ucraina. Revista a postat pe pagina ei de net o fotografie a lui Merkel cu citatul: "Este surprinzător cât de slab de înger suntem uneori și cât de repede ne pierdem curajul." Premierul francez Manuel Valls spune că poliția a identificat al treilea atentator de la sala de concerte Bataclan din Paris, un francez din Strasbourg. Foued Mohamed Agad, în vârstă de 23 de ani, s-a aruncat în aer detonând o centură explozivă și a fost identificat cu ajutorul dat poliției de mama lui. Tatălui, Said Mohamed Agad, a spus miercuri agenției France Press că dacă ar fi știut ce planuri are, l-ar fi omorât cu mâna lui. Tatăl a mai spus că nu-l mai văzuse pe Fouet de când a plecat în Siria la sfârșitul anului 2013 cu fratele său Karim și cu alți prieteni de ai lor din Strasbourg. Familia a mai spus că a început să bănuiască ceva despre legăturile lui Fouet cu atacurile de la Paris, când mama lui a primit un SMS din Siria în care se spunea că a murit ca un martir la 13 noiembrie.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii. Găsești și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De pe 3 decembrie la Chișinău se află o misiune a Uniunii Europene de evaluare a instituțiilor statului care va face recomandări în primăvara lui 2016 privind combaterea corupției la nivel de înalt și în justiție.
Pe 4 decembrie la Chișinău s-a deschis atelierul de lucru pentru judecătorii din Republica Moldova despre, cităm, Calitatea actului judecătoresc, constrângeri, provocări și bune practici.
Luni 7 decembrie a avut loc Conferința Națională Anticorupție organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. În acea seară, tineri studenți au organizat o dezbatere despre combaterea corupției în universități, miturile și realitățile corupției Moldova.
Pe 8, 9 și 10 decembrie, experți anticorupție din România și Republica Moldova organizează proiecții de film și dezbateri pe tema combaterii corupției la Cahul, Chișinău și Bălți.
Iar astăzi, miercuri 9 decembrie, Consiliul Național Anticorupție a organizat Conferința Națională Anticorupție. Agenda zilelor anticorupție, pe care o continuă acum Liliana Barbăroșe.
Noutatea absolută a conferinței de astăzi a fost raportul Mariane Alexandru, fost procuror DNA în România, invitat acum două luni de autoritățile de la Chișinău să ofere asistență procurorilor și ofițerilor anticorupție pe dosare de mare corupție și cu mare rezonanță socială. Este prima apariție publică a expertului român care a ținut să precizeze de la bun început că nu a avut acces direct la dosare, ci doar misiunea de a-și împărtăși din experiențele legate de tactica investigațiilor. În DNA-ul românesc cu entitățile moldovenești de luptă cu corupția, CNA și Procuratura Anticorupție, Mariana Alexandru a tras concluzia că diferențele imense care există explică în mare parte rezultatele modeste în lupta cu corupția din Moldova.
Dacă în România organizarea DNA-ului se face pe baza unei legi, iar competența de asemenea este stabilită prin lege, Procurorul Anticorupție știe foarte clar ce infracțiuni instrumentează și după ce criterii, având deci stabilitate de atribuții, de rol, de competențe materiale. În Republica Moldova am fost surprinsă să constat că toate aceste elemente sunt fixate printr-un act departamental, un ordin al Procurorului General, adică un act inferior care oricând poate fi schimbat printr-o procedură extrem de simplă, așa încât procurorul general, aflat ipotetic sub o anumită influență, să poată schimba agenda procurorului anticorupție foarte rapid.
Apoi, cea mai importantă entitate în lupta cu corupția este condusă de luni bune de un șef interimar.
Nu conferă nicio siguranță, nici conducerii să demareze niște cercetări fulminante și nici procurorilor.
Conchide fostul procuror DNA. Un alt factor demotivant, gradul de salarizare al procurorilor.
În România, procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în perioada în care lucrează la DNA, pe timpul acela, sunt asimilați unui procuror din Procuratura Generală și primește toate drepturile, inclusiv salarizarea aceea. Șeful procuratorii, pe lângă faptul că este autonom funcțional, este asimilat prim adjunctului procurorului general. Gândiți-vă ce curaj, ce stabilitate au oamenii aceștia.
Mariana Alexandru a analizat și propunerea de reformă a procuraturii. Concluzia ei e că aceasta va îmbunătăți cu mult situația.
Ceea ce mi se pare un element negativ este că salarizarea va rămâne să se realizeze din bugetele instituțiilor de la care sunt detașați. Ceea ce este o pârghie de dependență profesională teribilă. Practic, degeaba îi aduci să lucreze sub comanda procurorului, dacă ei sunt dependenți teribil sub aspectul salarizării. Scurgeri de informații, informări periodice. Când am lucrat cu ofițerii mei, nu am acceptat niciun moment să cred că vreunul dintre ei s-ar putea să disemineze informații din anchetă. Ori aici chiar legiuitorul îi creează o relație de dependență, ceea ce trebuie să dispară.
Observațiile fostului procuror DNA a intrat într-un studiu de aproape 50 de pagini care a fost trimis autorităților moldovenești. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
După ce în marți a fost publicat barometrul opiniei publice, care arată, între altele, că 88% dintre moldoveni cred că țara merge într-o direcție greșită, Valentina Ursu a stat de vorbă despre situația din Moldova cu Sorin Ioniță, președintele Expert Forum de la București.
Ce trebuie să întreprindă clasa politică ca să schimbe situația în bine.
Sunt multe de schimbat. În primul rând, țara n-are guvern sau n-are un guvern stabil. În al doilea rând, nu s-au rezolvat principalele teme pentru care ieșise în stradă. Deci, probabil că oamenii simt că instituțiile nu funcționează și că nu le vor da răspunsuri, dacă ne referim numai la chestiunea miliardului. Cea deja intrat în folclorul european, să zic așa, nu este foarte clar de ce sistemul de justiție din Moldova nu-i poate da de capăt sau nu poate începe o închetă serioasă. Și eu cred că asta vede lumea. Plus, sigur, frustrarea economică, greutăți, vine iarna. Cred că e senzația de stagnare, eu așa aș traduce.
Criza politică se adâncește și mai mult și atunci cine rezolvă problemele cetățeanului nedumerit, rătăcit și în gândire și în acțiune?
Da, e o situație destul de curioasă. Cred că influența lipsei de guvern se simte și la nivel local. Adică primarii mai fac ei ce mai fac, dar ei nu au o putere foarte mare în Moldova și chiar Chișinău are nevoie de ajutor din partea guvernului pentru a rezolva strategic probleme, deci transport, energie, încălzire, prețuri la utilități, nu se pot rezolva doar de către primărie.
Deși este bugetul statului este secat.
Da, asta este problema și acum să nu fim naivi, indiferent cine ar veni la putere, să zicem că apare mâine un făt frumos pe un cal alb, se inventează un partid nou. Cred că toată lumea știe ce ar spune un prim-ministru onest în momentul ăsta. Ar spune, măi, oameni buni, mai sunt niște ani, trebuie să fie întâi rău ca să fie bine, pentru că efectiv nu avem de unde scoate soluții rapide. Dar măcar să le arate oamenilor o direcție în care oamenii să creadă, să spună, uite, asta e valea pe care trebuie să o traversăm, dar uite, dincolo, ăsta e planul. În momentul de față nu e plan și cred că asta enervează pe oameni cel mai mult. Nu cred că e vreo bătălie geostrategică în Moldova, nu cred că Europa și Moscova trag de Moldova. Problema e că nu trage nimeni de Moldova în nicio parte și e o situație dificilă că trebuie să-și găsească calea singură. Ori, într-adevăr, este o situație curioasă, că niciun lider politic pare că nu reușește să-și asume o răspundere, cum să spun, nu din altruism ca să fie salvatorul națiunii, dar chiar și din interes. Adică chiar nu este niciunul cât de cât curat care să nu poată fi arestat mâine dacă rupe frontul, adică sparge gașca și nu mai cântă cu ceilalți în cor. Eu cred că sunt asemenea oameni.
Platforma, da, care are intenția să se transforme în partid politic, se situează pe locul 2. Este o forță de alternativ?
Eu discutam de partide deja existente. Problema cu orice partid nou apărut și aici, în Europa și în altă parte, e că îi trebuie un ciclu sau două ca să se testeze. Deci poate să fie, dar poate să se și întâmple ceea ce am văzut în alte părți, anume, bun, are un succes electoral, intră în Parlament și acolo încep să se vadă diferențele de opinie între membrii lor, deci nu au o viață împreună, știți? Nu e foarte clar că toată lumea care se coagulează din cauza unei enervări, că a vrut să dea un guvern jos și că era interesat într-o chestiune sau două, miliardul și nu știu mai ce, nu înseamnă că în momentul când ai ajuns să iei decizii zi de zi pe un milion de chestiuni, vezi lucrurile în același fel. De asta testarea este importantă, este important să capete un pic de maturitate un partid politic, dar sigur, asta e discuția pe care o avem toți, și în România și în alte țări, e un moment acum, după criză, când în multe țări apar partide noi, postmoderne, să vedem ce iese din ele.
Sorin Ioniță, președintele Expert Forum de la București.
Urmează ca în fiecare miercuri comentariu politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, astăzi despre un sondaj pentru o guvernare onestă.
În contextul trenantelor discuții pentru formarea unei majorități de guvernare, a apărut un nou sondaj de opinie, Barometrul Opiniei Publice, comandat de IPP. Această investigație, desfășurată pe parcursul lunii noiembrie curent, reprezintă o fotografie cu un grad înalt de fidelitate a stărilor de spirit din Moldova, chiar dacă nu au lipsit o serie de critici pe marginea acestei măsurători, critici marcate de destul subiectivism. Cifra cea mai izbitoare a sondajului sunt cele 88% de moldoveni convinși că țara merge într-o direcție greșită. Avem în continuare o societate divizată pe criterii geopolitice, iar asta se reflectă și în intențiile de vot. Astfel, în cazul unor alegeri anticipate, partidele proruse ar acumula cele mai multe sufragii, în timp ce formațiunile care au guvernat în ultimii 6 ani nu ar mai fi sigure că ar accede în viitorul Parlament. Barometrul opiniei publice confirmă speranțele pe care mulți moldoveni și le pun în figuri politice integre, necompromise și în formațiuni politice noi, care au avut un discurs critic la adresa guvernării. Relevantă este urcarea platformei civice Demnitate și Adevăr, care se află abia la începutul constituirii unui partid. Scorul de 18% ar situa-o pe locul 2 în ierarhia politică, după partidul lui Renato Usatăi, care ar acumula 24%, în timp ce PSRM coboară pe locul 3, având 15%. La capitolul personalități, Maia Sandu este numele cel mai popular și cel mai puțin contestat. Majoritatea moldovenilor ar dori-o ca prim-ministru, tot ea având un plasament foarte bun și în cursa pentru președinție, dacă șeful statului ar fi ales prin vot direct. Marele așteptări populare aproape o obligă pe fosta ministra educației să ia o decizie cu privire la viitorul său politic. Domnia sa dispune de un prețios capital de încredere, care ar fi păcat să se irosească. Instituția statului cu cea mai joasă încredere, potrivit sondajului, este președinția, care mai degrabă a lipsit din spațiul public, iar această abdicare, cum bine se știe, a fost folosită de oligarhi pentru a menține Moldova într-un status quo favorabil devalizărilor bancare și acapărării instituțiilor de drept. La fel de semnificative, în sondajul IPP, sunt percepțiile legate de lupta anticorupție, lansată în ultimele luni, pe care majoritatea moldovenilor o consideră mimată, o simplă reglare de conturi între grupuri oligarhice. Un alt aspect evidențiat de barometrul opiniei publice e vechea, eterna problemă a propagandei prin televiziunile rusești, care sabotează aspirațiile europene ale Republicii Moldova. O mare parte a moldovenilor, 63%, ne spune sondajul, se informează de la TV și doar 23% din internet. Asta explică popularitatea quasi-identică de 64% a lui Vladimir Putin, la mare distanță de Klaus Iohannis, situat pe locul 2, cu 48%. Pentru prima dată, un sondaj de opinie în Republica Moldova relevă cota opțiunilor unioniste. 21% dintre moldoveni își doresc unirea cu România și numărul lor va crește pe măsură ce criza politică, sărăcia, sentimentul de insecuritate și insolvabilitate se adâncesc. În concluzie, putem afirma că barometrul opiniei publice ne arată un popor care este produsul politicilor aplicate asupra lui în ultimul sfert de secol și în speță după 2009. Exasperați de lipsa de progrese în Moldova, partenerii noștri occidentali ne recomandă în ultimul timp să încetăm să vorbim despre un guvern pro-european, deoarece expresia a ajuns să nu mai însemne nimic în gura unor politicieni mincinoși și crăpăreți. E o problemă de terminologie, dar și de conținut. O guvernare care ar dori să se dedice în mod onest interesului public va fi în mod implicit și o guvernare pro-europeană. Și ca să reușească, va trebui să trateze cu seriozitate rezultatele acestui sondaj. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Sicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, rubrica de cultură și politică cu Victor Eschenazi.
Până atunci, în minutele următoare, din nou despre violența în familie. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Violența în familie rămâne o mare problemă socială, nu numai în Republica Moldova, pentru că de cele mai multe ori trece neobservată sau este acceptată ca o normalitate a vieții.
Centrul pentru reabilitarea victimelor torturii Memoria a organizat miercuri la Chișinău un flash mob sub sloganul Un ceai și o vorbă dulce în loc de ceartă, la care a fost prezentă și corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu.
Acum este campanie internațională împotriva violenței. Când se așează două persoane la un ceai, discută, se rezolvă orice problemă.
Cu acest îndemn, voluntarii Centrului Memoria au oprit astăzi din drum zeci de trecători, oferindu-le nu doar un ceai, dar și pliante cu datele de contact ale organizațiilor care acordă asistență victimelor violenței. Anume, această informație, recunoaște Petru Sudelea din Creulene, ajunge cu greu, mai ales în mediul rural.
Poate și lăsa de puțin să lucrează cu chestia asta, pentru că știm foarte bine, o familie sănătoasă e sănătoasă și țara. Știți, sunt întrebări, dar mai trecem și la un anecdot, cum se spune, la un cuvânt bun. Și apoi spun și eu la soție, că zic, Veluța, aici nu ești dreaptă.
Și ascultă?
Să stea răi să o facă drept, dacă nu, nu-i pun ceaiul.
Dar dumneavoastră ascultați?
Bine, ne rău, ca bărbații, da, recunosc că o facem câteodată, dar n-ar trebui să, da, să trecem la nervi, pentru că mai bine cu cuvântul, cu dragostea, cum ne-au învățat părinții. Dar...
Despre violență e de părere o altă trecătoare. Ludmila Albu se vorbește cu jumătate de gură. Victimele, așa cum spune femeia, preferă să sufere în tăcere, iar cei din preajmă evită să le vină în ajutor.
Până acum erau pe tot timpul ascunse mamele, soțiile care în familie erau certuri, noi ascundeam, chiar și eu sunt vârstă, dar tot timpul ascundeam, asta să nu știu.
Dar de ce oamenii preferă să tacă despre problemele lor?
Știți că erau rușini, înainte erau rușini, ca să spun, și noi tot timpul răbdam tot cele trecute în familie, certurile, de frică păreau cei din jur, noi atunci răbdam, când eram tineri.
O altă trecătoare, Lucia Untilă, crede că violența în familie, îndreptată împotriva femeii, copiilor, bătrânilor sau chiar a bărbaților, nu reprezintă nimic altceva decât lipsa celor 7 ani de acasă.
Cearta nu aduce la nimic bun nici în familie, nici în societate. Ar fi bine noi acasă, în familie, să vorbim mai mult, fiindcă în societate sau că nu se ajunge timp sau suntem într-o situație mai stresantă cu toții. De ce nu se vorbește?
Dacă ați ști un asemenea caz, ați ști unde să apelați?
Credem că este poliția în primul rând, în a doilea rând sunt centre Mărioara la noi, dar în primul rând asta este poliția, care trebuie să ne păzească și să ne ocrotească.
Directoarea Centrului pentru Reabilitarea Victimelor Torturii Memoria, Ludmila Popovici, spune că psihologii instituției au asistat pe parcursul acestui an peste 40 de victime ale violenței în familie. Este important, precizează directoarea, ca acestea să înțeleagă că nu trebuie să înfrunte pe cont propriu agresorii.
Am avut recent un caz când persoana a fost ajutată. Am documentat cazul, am făcut extrasul din fișa medicală, a durat ceva timp. După ce am pus și eu semnătura, colega îmi spune că ei s-au împăcat. Zic, foarte bine că s-au împăcat, dar agresorul va ști că persoana undeva este ajutată, documentat cazul și în orice moment când se adresează din nou la poliție, va avea deja un document clar care va ajuta să-și rezolve problemele în instanță. Adică este foarte important ca agresorii să știe că victimele lor beneficiază undeva de sprijin. Și atunci ei se mai gândesc să mai comită acțiuni de violență sau nu.
Datele statistice cu care operează autoritățile arată că 40% dintre femeile din Republica Moldova au suferit de cel puțin o formă a violenței pe parcursul vieții. Aceste cifre, amintesc apărătorii drepturilor omului, ascund însă multe lacrimi, neliniște și vieți distruse. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul britanic David Cameron a afirmat astăzi la București că a discutat cu președintele român Klaus Iohannis despre cum Marea Britanie și România pot să-și consolideze cooperarea în domeniile apărării, migrației și reformei Uniunii Europene. Relatează Sabina Fati.
3 mari teme au discutat președintele Klaus Iohannis și premierul britanic David Cameron. Soluții comune de securitate și apărare, migrația intensă din ultima perioadă și necesitatea reformării Uniunii Europene, un obiectiv enunțat de șeful guvernului de la Londra în perspectiva referendumului care va avea loc în Marea Britanie cu privire la rămânerea sau la ieșirea acestei țări din Uniune. Un punct comun pe care l-a atins înainte să vină la București și la Sofia și la Varșovia este chestiunea migraționistă. Marea Britanie primește 300.000 de oameni pe an, dar acest lucru nu mai este sustenabil, a subliniat Cameron. În Bulgaria a lăudat măsurile luate de guvernul Borisov pentru limitarea imigrației extracomunitare, iar în Polonia a fost bucuros să-și regăsească propriul discurs la omologul său, un adept al euroscepticismului. Nici România nu vrea să accepte cotele migraționiste impuse de Bruxelles și încearcă să apeleze la subterfugii pentru a găsi o cale de mijloc, numai că liderii de la București nu pot avea abordări eurosceptice, mai cu seamă în condițiile în care țara aspire să intre în zona euro și vrea să primească mai mulți bani europeni pentru dezvoltare. Trebuie să mergem la fondul problemei, a declarat președintele român, referindu-se la felul în care ar putea fi oprit valul migraționist dinspre Orientul Mijlociu. Klaus Iohannis a accentuat necesitatea aprofundării parteneriatului româno-britanic în domeniul militar și a vorbit despre necesitatea securizării flancului estic al NATO și mai apoi despre importanța liberei circulații a persoanelor, subiect de dezbatere pentru Marea Britanie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rusia a criticat drept nesăbuită desfășurarea de trupe turcești în nordul Irakului, dar Consiliul de Securitate ONU a refuzat să ia vreo poziție în această dispută. Este foarte important să atragem atenția Consiliului de Securitate asupra acestei situații, a spus emisarul rus la ONU, Vitali Churkin, după ședința din 8 decembrie solicitată de el pentru discutarea ultimelor mișcări de trupe turcești în Siria și Irak. Credem că Turcia a acționat în mod nesăbuit și inexplicabil în Irak, fără consimțământul guvernului de la Bagdad, a spus diplomatul rus, adăugând că mișcările turcești i-ar fi uimit chiar și pe aliații Turciei în frunte cu Statele Unite. Churkin a mai spus că Turcia ar urma exemplul coaliției internaționale conduse de Statele Unite, care bombardează Siria tot fără acordul guvernului sirian. Emisarul Moscovei s-a declarat dezamăgit de rezultatul reuniunii Consiliului de Securitate ONU. Rusia propusese emiterea unei declarații care să reafirme nevoia respectării dreptului internațional și a suveranității statelor, făcând totodată apel la unitate împotriva extremiștilor așa numitului stat islamic. Churkin a spus că regretă în mod special refuzul Statelor Unite, care au prezidat reuniunea, și al altor membri vestici ai Consiliului de Securitate de a ține în frâu aliații turci. Deși liderii irachieni s-au plâns și ei zgomotos de trimiterea de trupe turcești într-o zonă din apropierea Mosulului, unde milițiile kurde luptă cu statul islamic, Bagdadul nu a cerut intervenția rusească la ONU, spunând că negociază bilateral chestiunea cu Ankara. Ambasadorul irachian la ONU, Mohamed Ali Al-Hakim, a spus că discuțiile merg foarte bine. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite, John Kirby, a spus că Washingtonul salută discuțiile dintre Turcia și Irak și crede că ele sunt calea optimă de soluționare a disputei. Luni dimineață, Irakul spunea că a cerut alianței nord-atlantice să facă presiune asupra Turciei ca să-și retragă trupele.
Al-Iraq, kama qarrara al-yawm majlis wuzara, يريد أن يحافظ على علاقات طيبة.
Premierul irachian Haidar al-Abadi spunea luni că deși Irakul vrea să aibă relații cât mai bune cu vecina sa Turcia, desfășurarea de trupe turcești a luat Bagdadul prin surprindere. Cu o zi înainte, duminică, Irakul păruse și mai înfuriat de mișcarea turcă, dând Ankarei răgaz până luni să-și retragă trupele. Turcia a ignorat termenul. Oficialii turci spun că trupele din Irak fac parte dintr-o misiune pe termen lung de instruire a luptătorilor curzi Peshmerga, care luptă împotriva statului islamic, iar recenta trimitere suplimentară de trupe face parte dintr-o simplă rotație. Samantha Power, ambasadoarea Statelor Unite la ONU, a părut să dea dreptate Turciei în această chestiune. Din ce știm noi, desfășurarea inițială de trupe turcești a fost negociată cu guvernul Irakului. Sperăm ca această desfășurare suplimentară să se poată face la fel, a spus diplomata americană.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Maria Focșa, redactor la Câmpia Glodenilor.
În cadrul audierilor publice a fost pus în discuție proiectul de buget raional pentru anul 2016. Cu parte de venituri de 103.390,2 mii de lei, ceea ce e cu 507,6 mii de lei mai mare decât pentru anul 2015. Proiectul urmează să fie aprobat în două lecturi în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Raional de mâine. În localitățile raionului Glodeni, cu prilejul Zilei Mondiale a Persoanelor cu Disabilități, au fost organizate activități de caritate, vizite la domiciliu și multe, multe comunicare cu invalizii. Pe 1 decembrie, în raion a demarat operațiunea Pietonul. Colaboratorii de poliție organizează prin instituțiile preuniversitare de învățământ, prin colectivele de muncă, întâlniri și discuții la temă. În cadrul campionatului Republicii Moldova la judo, ce s-a desfășurat pe 4-5 decembrie curent, locurile de frunte din Republică 1 și 2 au fost ocupate de glodenencele Serafima Moscalu și Corina Guleac. În detalii despre cele menționate și despre multe alte lucruri și activități netrecute în revistă, citiți în ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii. No. uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe YouTube și pe Facebook. Aceasta, prezentatorii emisiunii din această seară, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.